Përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues do t'ju shoqëroj unë Linda Gjokaj. Fillimisht ju sjellim titujt kryesor. Të rinjt nga Gjakova të shqetësuar për perspektive në këtë qytet. Krimet e natyrave të ndryshme cënojnë sigurinë publike në Kosovë. Ndalimi përdorimit të thëngjillit nga biznesit dhe ekonomitë familjare, prioriteti Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor. Lajmet e rrejshme ndjekin fushatën e zgjedhjeve vendore në Maqedoni. Votuesit Katalunas po përballen me policinë në referendumin për pavarësi. Për këto dhe materialet të tjera nga vendi dhe bota, ju ftojmë të na ndiqni live në evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Diskursi publik të cilin e përdorin partitë politike dhe përfaqësues të tyre, jo rrallësht i vrazhët dhe përplot fyerje, thonë njohësit e zhvillimeve politike dhe atyre shoqërore në Kosovë. Kjo ka sjell edhe deri tek përplasja fizike e dy deputeteve të Kuvendit të Kosovës gjatë një debati politik. Politologu Ramush Tahiri thotë se Kosova po kalon në një lloj militantizmi ku argumentet nuk janë më me rëndësi, por ku çmohet gjuha e të fortit. Sociologu Shemsi Reqica thekson se përplasjet e tilla rrezikojnë të barten edhe në shoqëri. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Diskursi vrashtë dhe me përmbajtje ofenduese me të cilin komunikojnë publikisht individ të skenës politike dhe përfaqësues të partive politike, si dhe dhuna verbale dhe fizike që prodhojnë ato, thyejnë të gjitha rregullat e paraqitjes publike, si dhe ligjet në fuqi, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike dhe shoqërore në Kosovë. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se diskursi dhe sjelljet me të cilat përfaqësues të caktuar të partive politike shërbejnë në paraqitje publike reflekton mungesën e intelektualizmit në politikë. Kjo për faktin se sipas ti fjalori rrugës ose ai personal, po bartën në fjalorin publik në arsyetimin se është original, por që siç thot ai nuk i takon nivelit të komunikimit publik, i cili ka rregullat e mirësjelljes.
Fatkeqësisht Kosova po kalon në një lloj militantizmi, edhe në një lloj krajnarizmi, po edhe në një lloj animi ku argumentet nuk po janë me rëndësi dhe ku po çmohet gjuha kushtimisht, më thon, e të fortit. Nuk po çmohet njeri i cili flet intelektualisht, i cili jep argumentet nga dale, edhe i cili jep program. Po mbahet men a i cili ka fol një fjallë të madhe ose një fjallë të keqë ose ka bo një gjest që për mendimin tim do t'ishte primitiv edhe nuk do t'a kishte venin e paraqitjet publike.
Mendim të përafër të shprehë dhe sociologu Shemsi Reqica, a i thot për Radion Evropa e Lirë se diskursin nxitës me të cilin paraqiten një numër politikanësh në publik po shkon në një rrugë pa krye, si pas ti në vend të ofrimit argumenteve dhe fakteve në debatet të ndryshme publike, ato ofrojnë një fjallor si që quan a i të pistë, i cili është i rënd, fyes dhe ofenduës për bashkëbiseduesit. Kjo sipas tij reflekton mjaft keq tek ata që i shikojnë, dëgjojnë ose i lexojnë.
Pra unë e shoh këtë si mungesë e punës, mungesë e rezultateve të punës, mungesë e argumenteve për me u ballafaquar me problemet. Edhe kjo pastaj kompenzohet me fjalë boshe, por me fjalë të rënda, fjalë të pista që kanë për qëllim jo me thënë një të vërtetë për opinionin, mirë por me degradue dhe mundësisht me çarmatos bashkëbisedusin para tyre që e shikojnë ose që e ndëgjojnë ose edhe në raste tjera që e lexojnë.
Degradimi i fjalorit publik në përballje ndërmjet përfaqësuesve të partive politike ka sjellë edhe përplasje fizike ndërmjet tyre. Kjo ka ndodhur ditën e premte në një emision të Drejtë për Drejtë të njërit prej televizionit vendore, ndërmjet deputetit të Kuvendit të Kosovës nga radhët e televizjesve Vendosje Frashër Krasniqi dhe deputetit të Kuvendit të Kosovës nga radhët e Nismës për Kosovën Milaim Zeka. Policia e Kosovës ka raportuar se dy meshku janë sulmuar me zveti. Njëri prej tyre ka pranuar trajtim mjekësor. Të njëjtit janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit, njëri prej tyre është arrestuar dhe dërguar në mbajtje, ndërsa i dyshuari tjetër është liruar. Kjo përplasje ka nxitur reagime të shumta të qytetarëve në rrjetet sociale, të cilët mbanin anën e njërit ose tjetrit deputet. Politologu Tahiri thotë se situatat e tilla mund të prodhojnë pasojat e jetë negative, duke bartur përplasjet e tilla edhe në shoqëri.
Po, sepse Kosova fatkeqësisht po shkon ka kjo skaqmënie politike, se edhe ka mungesa e dialogut. Edhe duke që pushteti po qmohet me gjdo kusht, nuk po zire njetet për ta arën pushtet, edhe për ta mbajt pushtetin. Të ne, fatkesisht po qmohet njeri u cili arrin qëllimit po më parasysh me qfar njete. E jo, njeri u cili i respekton procedurat dhe jo partia cila i respekton procedurat e firët në procedura. Për atë ne kemi deklarata politike në vice që jo nbi ligjin.
Sociologu Reqica shpredrojen se në një fazë të më vonshme, për plasjet verbale, por duke mos përjashtuar edhe ato të dhunshme, rrezikojnë në të barten edhe në opinion, në rast se nuk ndërmirën masa nga vetë partitë politike, por edhe nga institucionet e ligjit.
Në qoftë se lejohet në kuvendin e Kosovës, ose në mediat pamore, të flitet në këto për masa ashtë mëdha me një gjuhë fyse që nuk e pranon populli ynë, atëherë mund të themi që në një farë mënyre drejt për drejt, po i hapet rruga edhe përdorimit të dhunës. Edhe kjo dhunë shfaqet në fillim në studio siç e pam në mbrëm, mirë po kjo pritet të shfaqet edhe në kuvend. Edhe pastaj prej kuvendit mundet me dalë edhe jashtë kuvendit tek yftarët e personave së të grupeve politike.
Politologu Tahiri ka theksuar se situatave që kanë ngjyrime konflikti ndërmjet partive politike përballë opinionit, po ndihmojnë edhe disa medie, portale dhe intelektualë të cilët kanë krijuar raporte klienteliste të përfitimeve dhe shprehjes së ndikimit. Sipas tij një gjë e tillë je pasqyr të keqe shoqërisë gjatë gjithë kohës që askush nuk thirret në ligjshmëri dhe kushtetutshmëri, si dhe nuk i respekton procedurat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Trejnët nga Gjakova thonë se qyteti i tyre po e humba atraktivitetin që e kishte dikur. Ata druajnë nga rutina dhe mungesa e perspektivës. Në rubriken e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjët e Gjakovës thonë se ndonë si ky vend është një nga qytetet e vjetra të Kosovës, megjithat, aktualisht ai ka vetëm një bibliotek dhe asnjë kinema. Kronike Ariana Kasapollit.
Të rinjët e qytetit të Gjakovës thonë se ky qytet nuk ofron shumë mundësi për të rinjt. Gjakova ka rreth 41.000 banor, ndërkaq komuna e saj mbi 94.000 banor. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjtë anketuar thonë se jeta e tyre është rutinë dhe pa perspektivë. Kristian Leshaj studion në njërin nga kolegjet private drejtimi juridik. Ai thotë se në këtë qytet duhet të krijohet një ambient më i mirë, në mënyrë që të rinjtë mos e shohin perspektivën e tyre të vetme ikjen nga Gjakova.
Qyteti Gjakovës nuk është se ofron shumë për të rinjtë, është një qytet që thjesht jeta është rutinë e përditshme. Nuk ka perspektivë dhe këtë qëllimi kryesor që me gjetë një zi dhe mu largu për këtë qyteti ose për jashtë vendit ose për në Prishtinë ose për një vend tjetër se nuk ka diçka që të ofron që ti me vazhdu i me jetu, me ndëtu një jetë në qytetin e Gjakovës. Po thjesht me kriju një jetë më të përshtatshme për të rinjtë, sikur është edhe në vende tjera të botës, me pas më shumë aktivitete rinore ose vende ku të rinjtë kanë më shumë me kalu kohën. Këtu në qytetin e Gjakovës përveç kafeterive, të rinjtë nuk kanë ku me kalu një kohë. E kena një bibliotekë qytetit, edhe tjerat nuk janë. Jena nërë qendrat më të mëdhojat në Kosovë, nuk e kena për shembull një kinema.
Në anën tjetër Besnik Sharani, qytetar, tha për Radion Evropa e Lirë se brenga ti më e madhe është papunësia të rinjve.
Qyteti Gjakovës për të rinjtë për momentin kur gjojsh nuk ka shtau fran. Fabrikat janë nai. Të di vëlla, është problem, papunësi i madh vëlla.
Gentiana Balaj është në vitin e fundit të shkollës së mes me drejtimi matematikor. Ajo thotë se shumë rrallë ka aktivitete për të rinjtë në qytetin e Gjakovës, ndryshe në përgjithësi thotë se jetën e kanë rutinë.
Ka herë kur gjo, ka herë ofron shumë për të rinjtë aktivitete kulturore edhe sportive ka pak, jo shumë. Ma shumë aktivitete rinore, shamull në palatë që shbohen, jo në bo për para ma shumë, ta është veç një herë në vjetë ose dy herë në vjetë. Bon, nuk ka ma shumë se një herë ose dy herë.
Si e ka lënë ditën?
Ditën në shkollë, në shpi. Nuk ka asë një aktivitet tjetër. Aktivitet është dhe shkolla për neve.
Valeria Kola studion juridik, ajo tha se Gjakovës i duen njerëz vendimarës më ambicioz në mënyrë që të rinjve të ofrojnë më shumë mundësi qoftë me aktivitetet të ndryshme apo edhe mënyra tjera të angazhimit për ta.
Qyteti Gjakovës për të rinj bën disa aktivitete, kemi disa grupe të caktuar me të cilët bashkohem gjithë rinja Gjakovës. Mirë po, ka mungesë të aktiviteteve, do të donim më shumë iniciativa të marrim pra nga edhe nga komunja.
Derisa Alban Krasniqi, i cili studion ekonominë, tha se papunësia në Gjakovë është brengë që duhet diskutohet.
Gjakova është papunësia shumë e madhe. E një e zëdit janë të dalë, do më thonë, jashtë. Gjakova në lypë ndryshime shumë të mëdhaja. Do më thonë, të duhet më bo hapja fabrika, sa so ma shumë punë për e një.
tha Alban Krasniqi për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në rubrikën e përjavshme Fokus, sjellim një material të zgjeruar për sigurinë publike në Kosovë. Për këtë flasin qytetarët, ekspertë të sigurisë dhe mekanizmat e sigurisë në vend. Materialin për këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Siguria publike në Kosovë po konsiderohet nga ekspertë çështjeve të sigurisë përfaqësues të organizatave që merren me çështje të sigurisë dhe qytetarë të anketuar se po cenohet nga krime të natyrave të ndryshme. Ndër veprimet që po cilësohen si kërcënim për sigurinë publike në Kosovë janë vjedhjet që në tentacak shtimi rasteve të dhunës nëpër institucione arsimore si dhe shkeljet e vazhdueshme të ligjit për komunikacion që përfundojnë me aksidente, qoftë me fatalitet apo lëndime të njerëzve. Perceptimet e qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë ndaj sigurisë publike janë të ndryshme. Disa shprehen se ndihen të sigurt në lagjet ku ata jetojnë, por që ka shumë prej tyre të cilët thonë se siguria publike në Kosovë nuk është në nivelin e dëshiruar. Berat Shala, qytetar, thotë se nuk ndihet shumë i sigurt në lagjen ku ai jeton. Ai thotë se janë shumë gjëra që kërcënojnë sigurinë në lagjën e tij.
Kemi probleme me siguri, siç më thonë, se anë se nuk ka lëvizje të policisë kënej, kemi thymje të shtëpive që trohen banorët e lagjës, kemi probleme që janë ndatësak, me shumë probleme të tilla.
Qytetarët kanë shprehur shqetësimet e tyre se në rrugë nuk ka prani të policëve, gjë që krijon një mjedis tolerant për kundërvajtje dhe krime të llojeve të ndryshme.
Gjendja e sigurisë në lagjën Dardania është e qetë stabile. Policia e lagjës ka nevojë mos jetë më shpesh, për shkak vjedhjeve të veturave tjera.
Thot Hasan Gashi, qytetar nga Prishtina. Ndërkohë Blerta Kelmendi, banore në lagjën Kodra e Diellit në Prishtinë, thot se në mungesë të ndriçimit publik, niveli sigurisë lë shumë për të dëshiruar.
Si pasojë e mungesës së ndriçimit publik, kemi hasë në vështirësi dhe probleme të vazhdueshme, thyrjet e banesave, pastaj një tendencë për përhapjet e huliganizmit, një problem tjetër janë qend ndatësak.
Zyrtar të policisë së Kosovës ndërkohë bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë se janë në zbatim të fazës së dytë të strategjisë dhe planit të veprimit për policim në bashkësi 2017-2021. Zëdhënësi policisë së Kosovës Daud Hoxha thot për Radion Evropa e Lirë se janë prezent në bashkësi dhe atë përmes formave të ndryshme, siç janë patrullat policore dhe forma tjera të cilat kanë të bëjnë me avancimin e sigurisë publike.
Policia e Kosovës që nga themelimi e saj në bashkëpunim me partneritetet dhe organizatat ndërkombëtare që trajtojnë elementet e sigurisë, kanë hartuar dhe zbatuar strategji dhe projekte me qëllim të avancimit të shërbime dhe për komunitetin, ashtu që tani policia Kosovës është në zbatim të fazës së dytë, 5-vjeçare të strategjisë dhe planit të veprimit për policim në bashkësi.
Policia e Kosovës thotë se kanë kontakte në komunitet me qytetarin, ku sipas Hoxhës kjo ka mundësuar që të krijohet dhe të rritet besueshmëria.
Këto forma dhe metoda të bashkëpunimit që njihen si forma të bashkëpunimit demokratik me komunitetin kanë shtuar bashkëpunimin në komunitetin, si dhe kanë ndihmuar që edhe bashkësia të jetë pjesë e zgjidhjes së problemeve të sigurisë dhe mirëqenje sociale përmes formave të ndryshme të bashkëpunimit.
Një ulumtim nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, i publikuar vitin e kaluar, kishte vënë pas se mesatarisht 40% e respondentëve kishin deklaruar se janë ndjerë të sigurt, gjersa 40% të tjerë nuk janë ndjerë as të sigurt e as të pasigurt, përderisa 20% janë ndjerë të pasigurt në Kosovë. Sipas ekspertëve, kërcënimi i sigurisë publike nga krime të ndryshme shton nevojën për ngritjen e kontrollit më të shtuar të policisë në komunitet. Eksperti për çështje të sigurisë nga Qendra Kërkimore për Politika të Sigurisë, Burim Ramadani, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se me qëllim që të luftohen krimet e ndryshme, duhet të ndërmerren hapa konkret në trajtimin e sigurisë publike në vend.
Tek policia e Kosovës është domosdoshmëri në zbatimi i plot dhe i suksesshëm i policimit në bashkësi, që është një prej filozofive më të mira për afrimin e policit, zyrtarit policor me lagjën, respektivisht funksionalizohet ajo që quhet polici i lagjë.
Siguria publike në Kosovë përveç tjerash nga ekspertë sigurisë ishte theksuar se po kërcënohet edhe nga armët pa leje. Institucionet e Kosovës nuk kanë shifra të sakta për numrin e armëve ilegale të cilat mund të jenë në duart e qytetarëve. Për këtë janë vetëm disa të dhëna të vitit 2008 të organizatave ndërkombëtare, ku ishte thënë se numri i armëve pa leje në Kosovë arrin në 300.000. Të dhënat e policisë tregojnë se në vit mesatarisht konfiskohen deri në 1500 armë pa leje. Burim Ramadani vlerëson se për të rritur nivelin e sigurisë publike, duhet të bëhet largimi këtyre armëve ilegale nga duart e qytetarëve.
Largimin e armëve ilegale në projekt ose në program gjithëpërfshirës nacional, luftimin e narkotikëve, sepse në shumë raste narkotikët kthehen në faktorin ose motivin kryesor të vjedhjeve, plaçkitjeve apo edhe sulmeve fizike, sikurse edhe ndriçimi publik që duhet të shihet jo si ofertë për qytetarët, por si mekanizëm për sigurinë publike.
Sipas të dhënave të policisë, vetëm gjatë këtij viti në Kosovë janë evidentuar 15 raste të vrasjeve, derisa javë më parë në rrethana ende të pasqaruar nga autoritetet e rendit, në një lagje të kryeqytetit ishte gjetur i vrarë me armë zjarri një 16 vjeçar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qytetarët e Prishtinës ishin alarmuar gjatë vitit të kaluar për shkak të niveleve të larta të ndotjes së ajrit. Albena Reshitaj, ministre e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, ka thënë se një nga prioritetet kryesore të mandatit të saj do të jetë ngritja e cilësisë së ajrit. Mirëpo qytetarët e kanë konsideruar si sfiduese një deklaratë të tillë. Detajet shtesi sjell Krenare Cuboli.
Ishte vjetori vitit 2016 kur qytetarët e Prishtinës u alarmuan për shkallën e lartë të ndotjes së ambientit në kryeqytet. Duke u bazuar fillimisht në të dhënat e monitoruesit të cilësisë së ajrit nga ambasada amerikane në Prishtinë, u konfirmua se gjendja e ajrit është në nivele të larta të ndotjes. Përveç kushteve atmosferike, termocentraleve të vjetra dhe gazdrave që lëshojnë veturat e vjetra në qarkullim, një faktor tjetër i ndotjes ishte konstatuar të jetë edhe ngrohja me lëndjekse siç është ngjilli. Ministri i Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor Albena Reshitaj ka deklaruar se një nga prioritetet në mandatin e saj do të jetë ngritja e cilësisë së ajrit. Andaj ndër masat e para në këtë drejtim, ajo ka përmendur ndalimin e përdorimit të thëngjillit për ngrohje nga bizneset dhe ekonomitë familjare. Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë për mbrojtjen e mjedisit të Kosovës, Ilir Morina, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se një vendim i tillë do t'i kontribuante shëndetit të njerëzve, duke ruajtur ambientit, sidomos gjatë stinës së dimrit, kur kushtet atmosferike e rëndojnë gjendjen e ajrit. Sipas tij, gradualisht duhet të fillohet me alternativa të tjera për ngrohje.
Të ngjillin mund ta zëvendësojnë me dru, mund ta shfrytëzojnë më pak, mund ta shfrytëzojnë në ditët kur është më janë më të pastërta ose jo në pikun, në momentet kur kemi javën e smogut, do të pretendohet të arrihet një kontroll e shtuar, një inspektim i shtuar, një dënim i keq për të rrugë.
Bazuar në të dhënat e fundit nga rezultatet në teren, Morina ka konstatuar se për muajt korrik dhe gusht, gjendja e ajrit ishte e qëndrueshme për ka cilësia, ndërkaq shqetësimet rreth cilësisë së ajrit rriten gjatë stinës së vjeshtës. Por pavarësisht paralajmërimeve nga Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, Morina thot se nuk ka ende ndonjë datë specifike se nga kur do të fillonte të zbatohej vendimi për ndalimin e thëngjillit për ngrohje.
Gjithçka është u bë, po më përgatit për nëntorin, dhjetorin, janarin, se ne dim se çysh do të jetë gjendja. Ne tani më kemi përvojë 10 vjeçare. Çdo vit është përmirësuar gjendja e cilësisë së ajrit në Kosovë, fal vendosjes filtrave të ri, fal vendimeve që po mirën për automjet e import. Fatkeqësisht disa nuk po implementohen nga Ministria e Transportit, kjo kontrolla teknike e gazrave. Mirë, po do të ndikojë pozitivisht në ngritjen e cilësisë së ajrit dhe në marrën e masa, po edhe vetëdijsimin e shoferve, vetëdijsimin e familjeve për djegje, industrive, ekonomive, gjitha këtyre.
Mirë po, qytetarët e konsiderojnë si sfiduese një deklaratë të tillë të ministres Reshitaj, marë parasysh buxhetin e ekonomive familjare. Luljeta Zymber mendon që situata ekonomike e imponon një gjendje të tillë.
Ne duhet të vedisohemi që ambientin duhet me pas ma të pastërt, kemi kujdes për shumë gjona, jo vetëm me ngrohje. Mirë po, situata ekonomike e imponon që njerëzit të zgjedhin rrugën ma të lirë.
Edhe qytetari Hamid Kasabaqi mendon gjashëm.
Për posë druve e thëngjilit, me tjetër në mësis kemë ngrohë. Prandaj se di ajo që shka menuar me hekën drunën edhe së njëllë, me shka do të ngrohet këtë popull.
Përveç tjerash, Kosova vazhdon të përballet me nivele të larta të ndotjes që vijnë nga termocentralet dhe veturat e vjetra. Bazuar në një hulumtim të mëparshëm të Institutit GAP, vjetërsia mesatare e automjeteve në Kosovë është 18 vite, mirë po më 27 qershor të këtij viti ka hyrë në fuqi ligji i ri për automjete i cili parashes se në Kosovë nuk mund të importohen vetura më të vjetra se 10 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Krenare Cuboli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Me fillimin e fushatës së zgjedhore në Maqedoni, partitë politike dhe kandidatët të cilët garojnë për fituar besimin e elektoratit në zgjedhjet e 15 tetorit, kanë denoncuar disa raste se janë bërë prej lajmeve të rrejshme të aplikuara përmes rrjeteve sociale dhe web-faqeve të kamufluara si të vërteta. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Jaga.
Me fillimin e fushatës zgjedhore në Maqedoni, partitë politike dhe kandidatët e cilët garojnë për të fituar besimin e elektoratit në këto zgjedhje kanë denoncuar disa raste që janë bërë prej lajmeve të rrejshme të aplikuara përmes rrjeteve sociale dhe web-faqeve të kamufluara si të vërteta. Ekspertët e medjave thonë se plasimi i lajmeve të rrejshme ka marrë hov të konsiderueshëm në këtë fushatë zgjedhore, plasimi të cilave lajme kryesisht bëhet përmes faqeve të rrejshme në rrjetet sociale, si dhe faqeve që në shikim të parë duket se u përkasin medjave të mëdha në vend, duke pas detaje të padukshme që bëjnë dallimin. Sefer Tahiri, nga Fakulteti i Medjave në Universitetin e Evropës Jugllindore në Tetov, thotë se problemi i shfaqjes së medjave të rrejshme përkatësisht dhe për timit e informacioneve të paverifikuara në mediat online, është në faktin se sfera e këtyre medjave nuk përfshihet në asnjë normë ligjore.
Vlerësoj se ka një keqkuptim tek ne se liria e medjave kuptohet si liri e pakufishme, do të thënë liri e cila nuk shkon bashkë me përgjegjësinë. Këtu tek ne ka njerëz të shumë të papërgjegjshëm të cilët e luajnë rolin e gazetarit dhe në fakt nuk janë të tillë, nuk janë të shkolluar për atë punë, nuk kanë njohjen elementare të gazetarisë, të parimeve, se si shkruhet lajmi dhe si raportohet, dhe prandaj ne sot kemi një kaos të masë informativ, kemi një...
Ndërkaq Biljana Petkovska nga Instituti i Medjave në Maqedoni për Radion Evropa e Lirë thotë se shtrirja e lajmeve të rrejshme kryesisht bëhet përmes rrjeteve sociale, duke pasur si qëllim betejën e ndyrë politike.
Papristret në lokalnit izbori se svedocisme dhe ka se intenzivira u potrebata në terminot lajni vesti.
Në vigjilet e zgjedhjeve lokale jemi dëshmitarë se është intensifikuar përdorimi i termit lajme të rrejshme, edhe atëherë kur ky term është adekuat në rastet të caktuara, por dhe në rastet kur nuk është adekuat ky term. Megjithatë rritheksoj se problematika e lajmeve të rrejshme është aktualizuar në kohën e zgjedhjeve. Pra në një farë forme politikanët tonë kapin këtë trend që ka për masa botërore, thot Biljana Petkovska. Përderisa Zhaneta Trajkovska, ligjëruese e medjave, vlerëson se mediat konvencionale, organizatat jo qeveritare, por dhe vetë politikanët, duhet të angazhohen për edukimin e opinionit që qytetarët të mund të dallojnë se çka është informacioni drejt dhe çka paraqet lajmi rrem.
Një mure të povideme edhe në sistë.
Për fatë kesh, një pjesë e madhe e medjave konvencionale vetëm janë duke bërë transmitimin e lajmeve, pa verifikuar burimin, pa dalë gazetarët në vendin e ngjarjes, duke humbur kështu funksionin bazë për çka ata duhet të ekzistojnë. Përderisa kemi media jo kualitative, krijohet një hapësirë shumë e volishme për krijimin e lajmeve të rrejshme, thot Trajkovska. Ndryshe, vitin e kaluar gjatë fushatës zgjedhore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qyteti i Velesit në Maqedoni u bë i njohur në përmasa botërore pasi disa të rinj nga ky qytet kishin hapur disa sajte me lajme të rrejshme në favor të njërit kandidat, nga të cilat informacione ata thoshin se arrin të sigurojnë mjete të konsiderueshme financiare. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qindra persona janë lënduar nga përleshjet e policisë spanjolle me votuesit në Kataluni, pasi ata sekuestruan kutitë e votimit dhe provuan të ndalonin referendumin. Zëdhënësi i qeverisë katalonisë Jordi Turull ka thënë se 337 persona janë lënduar nga shteti i dhunshëm spanjoll. Mbrojtja e demokracisë gjithmonë do të jetë e vlefshme, dorëzimi i shtetit nuk ia vlen, ka thënë Turull. Policia kishte thyer gjamat e një lokacioni të votimit dhe kishte hedhur plumba prej gume në disa lokacione qendrore në Barcelonë. Gjykata themelore në Prishtinë në seancën gjyqësore nuk ka pranuar kërkesën e prokurorit për caktimin e masës e paraburgimit për deputetin e Lëvizjes Vetëvendosje Frashër Krasniqi, ka njoftuar përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook avokati i Krasniqit Tom Gashi. Krasniqi ishte ndaluar nga policia e Kosovës pas përplasjes fizike me deputetin e Kuvendit të Kosovës nga Nisma për Kosovën, Milajm Zeka, gjatë një debati në një emision të drejtë për drejtë në një televizion vendor. Shëbaja ka thënë se po shton Iranin në listën e vendeve që akuzon për mos luftimin e trafikimit me qenje njerëzore dhe se ka rritur kufizimet ndaj Rusisë, e cila ishte tashmë në listë. Shtëpia e Bardhë ka thënë se bashkë me Iranin, Venezuelën edhe 4 vende të Afrikës do të shtohen në listë: Republika Dominikane e Kongos, Guinea, Sudani i Jugut dhe Sudani. Bashkë me Rusinë, vendet në listë që do të përballen me sanksione shtesë janë Korea e Veriut, Eritrea dhe Siria. Këto vende do të privohen nga pjesëmarrja në programe kulturore dhe të shkëmbimit me SBA-n. Administrata e presidentit Trump gjithashtu urdhëroi drejtorin ekzekutiv të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe drejtorët ekzekutiv të SBA-s në bankat e tjera të zhvillimit multilateral për të votuar kundër dhënjes së kredive ose fondeve në Rusi, Iran apo Kore të Veriut për vitin 2018. Human Rights Watch thot se rojet e revolucionit islamik të Irakut kanë rekrutuar fëmijët afgan emigrant që jetojnë në Iran për të luftuar në konfliktin në Siri. Avokati të drejtave të njeriut në New York tha në një deklaratë se fëmijët afgan më të rrisë 14 vjeç kanë luftuar në divizionin e Fatimiut, grupi armatosur i mbështetur nga Irani që lufton bashkë me forcat qeveritare në konfliktin sirian. Sipas ligjit ndërkombëtar, rekrutimi i fëmijëve nën moshën 15 vjeç për të marrë pjesë aktive në luftime konsiderohet krim lufte. Rusia ka muhuar akuzat ndaj Ukrainës se ka lënë ushtar në Bielorusi pasi ka bërë stërvitjet ushtarake atje, pavarësisht zotimit të Moskës për të mos bërë një gjë të tillë. Derisa trupat ruse morën pjesë në stërvitjet Zapad 2017, ata të gjithë u kthyen në bazat e tyre të përhershme, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Igor Konoshevko. Mohimi i kësaj deklarate erdhi pasi Viktor Muzhenko, shefi shtabit të ushtrisë ukrainase, në një intervistë për Reuters bëri një deklaratë që kërcënon të rrisë tensionet në mes të Moskës dhe Kievit. Moska dhe Minsk kanë thënë se manovrat ushtarake kishin përfshirë 12.700 ushtar, por zyrtarët perëndimor kanë thënë se numri i vërtet të tyre ka qenë rreth 100.000. Dy burra gjermane janë bërë çifti i parë gjinisë së njëjtë që janë martuar, duke shkëmbyer premtimet e tyre në ditën e parë të hyrjes në fuqi të ligjit të ri të martesës në vend. Bodo Mende, 60 vjeç, dhe partneri Karl Krejle, 59 vjeç, tashmë kanë përfunduar luftën e tyre prej një dekade për çiftet homoseksuale në Gjermani, kur ata u bashkuan në Berlin. Shumë çifte të tjera pritej të bënin të njëjtën gjë pasi zyret e gjendjes civile u hapën të dielën për shënuar ditën e parë të martesës së ligjshme të homoseksualeve në vend. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, me kaq mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcjellni në faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.